ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І в сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Юрій Луценко чекає сьогодні на вирок.
Юрій Луценко буде визнаний невинним в цій справі, відповідно буде звільнений. Або другий варіант може полягати в винесенні умовного вироку.
Тюрми, місце примусової праці та локомотив економіки.
Якщо людина прагне до праці, стала на шлях виправлення, це дійсно позитив. Але з іншого боку ми стикаємося з такими випадками, коли адміністрація примушує людини.
І про що пишуть українські тижневики?
Найбільш негативну пробоїну в образі Януковича зіграла приватизація резиденції в Межигір'ї.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні Печерський районний суд Києва оголосить вирок у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. 16 лютого суд завершив розгляд справи і пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Сторона державного обвинувачення у справі просить засудити Юрія Луценка до 4 років і 6 місяців позбавлення волі, а його колишнього водія Леоніда Приступлюка до 3 років позбавлення волі умовно. Докладніше далі в «Ранковій Свободі». Влада Сирії заявляє, що референдум щодо нової конституції відбувся в неділю. Явка виборців була високою, за винятком деяких районів, повідомляє офіційний Дамаск. Тим часом правозахисники твердять, що у нових зіткненнях у Сирії в неділю загинули понад 30 осіб. Проєкт конституції, запропонований владою, передбачає розширення політичних свобод, але залишає президентові Башару Асаду можливість зберегти владу до 2028 року. Опозиція закликала до бойкоту голосування. Країни Заходу назвали його проведення фарсом. У США 3 з 4 учасників боротьби за президентську номінацію від республіканської партії заявляють, що президент Барак Обама не мав вибачатися через спалення Корану на військовій базі Баграм в Афганістані. Зокрема, колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч відзначив, що процес односторонніх вибачень зайшов занадто далеко. У Лос-Анджелесі вручають Оскари. Завершується церемонія вручення премії Американської кіноакадемії. Найкращим фільмом іноземною мовою визнана іранська стрічка «Розлучення». Найкращим мультфільмом став «Ранго», який торік уподобали багато українських дітей і навіть дорослих. Про інших переможців найпрестижнішої кінопремії – далі у нашій програмі в прямому включенні зі США.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня – о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Сьогодні о 9 ранку Печерський райсуд Києва почне зачитувати вирок колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію Луценку. До зали засідань обіцяли допустити фото і відеокамери. Луценка, зокрема, звинувачують у таких злочинах, як незаконне взяття на роботу до МВС його колишнього водія та в порушеннях, пов'язаних із наданням квартири і нарахуванням йому пенсії. Прокуратура просить суд призначити Луценку покарання у вигляді 4,5 років ув'язнення. Як заявляли раніше адвокати, виправдувального вироку вони не очікують, але можливим є умовний термін. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Поки суд у справі Юрія Луценка не закінчився, дуже важко робити будь-які прогнози щодо вироку, говорить член парламентського комітету з питань правосуддя, депутат регіонал Вадим Колесніченко.
Ну, якщо робити припущення, зважаючи на те, що термін тримання під вартою був продовжений, можна вважати, що, скоріш за все, вирок буде обвинувальний.
На одному з попередніх судових засідань адвокат екс-міністра Олексій Баганець заявляв, що процес є заполітизованим, тож на виправдальний вирок сторона захисту і не сподівається. На думку депутата від НУНС, соратника Луценка Володимира Ар'єва, цілком імовірно, що вердикт цього дня так і не оголосять. Як і у справі Юлії Тимошенко, виголошення вироку може затягнутися на кілька днів. Що ж до змісту, хай яким буде рішення, воно навряд чи буде справедливим, стверджує Володимир Ар'єв, посилаючись на висновок Данського Гельсінського комітету з прав людини, котрий виявив низку порушень під час судового розгляду.
Буде обов'язково подання до апеляційного суду, до касації. Ми дійдемо до Європейського суду, бо ми розуміємо, що жодної провини протягом судових слухань і судового слідства прокуратурі довести не вдалося.
Європейський суд з прав людини визнав справу Луценка пріоритетною, і вона буде розглянута якнайшвидше. Рішення очікується уже у квітні, зауважує політтехнолог Тарас Березовець.
Юрій Луценка буде визнаний невинним в цій справі, відповідно буде звільнений. Або другий варіант може полягати в винесенні умовного вироку екс-міністру, відповідно він буде звільнений протягом короткого періоду часу, але може бути позбавлений права брати участь в якості кандидата в народні депутати. Щоправда, і тут у нього залишається шанс, якщо він встигне вчасно подати і отримати схвальне рішення з боку апеляційного суду.
На думку політтехнолога, обвинувальний вирок напередодні виборів буде швидше на руку іншим опозиційним силам, оскільки таким чином вони позбудуться достатньо сильного конкурента. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Українці за ґратами працюють продуктивніше, ніж їхні співвітчизники на волі, стверджують економісти. За рік підприємства, розташовані в місцях позбавлення волі, виробляють товарів на півмільярда гривень. Такою є офіційна статистика Державної пенітенціарної служби. Утім, правозахисники говорять про численні факти примусової та неоплачуваної праці в українських в'язницях. Як працюють за ґратами, спостерігаю в одній із колоній на Вінниччині кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Вироби з металу, будівельні матеріали, меблі і навіть зрубна архітектура. Таку продукцію виробляють 8 виправних колоній Вінницької області, в яких тримають близько 7 тисяч засуджених. Виправні заклади виробляють до 3% від усієї продукції регіону, розповідає керівник управління Державної пенітенціарної служби у Вінницькій області В'ячеслав Люх.
Підприємства мають у своєму розпорядженні потужний парк деревообробного та іншого обладнання, різноманітної техніки, складські приміщення. Підприємства щорічно виготовляють продукцію на суму близько 30 мільйонів гривень.
Державна пенітенціарна служба, яка об'єднує місця позбавлення волі України, має 130 промислових підприємств і ще 11 сільськогосподарських, на яких працюють в'язні. За минулий рік вони заробили понад півмільярда гривень, свідчить офіційна статистика. Держава не дофінансовує виправні заклади, а відтак ці гроші йдуть на покращення умов у в'язницях та безпосередньо засудженим, які працюють, стверджує голова Державної пенітенціарної служби Олександр Лісіцьков. Економіст Олександр Пасхавер констатує, що виходячи з кількості ув'язнених та вартості продукту, який вони виробляють, їхня продуктивність є вищою, аніж в українців, які працюють на волі. Втім, економіст наголошує, що й плата за роботу ув'язнів має бути відповідною. Праця є дуже корисною для позбавлених волі, але лише якщо вона є добровільною та за неї платять, вважає експерт Харківської правозахисної групи Андрій Діденко.
Якщо людина прагне до праці, стала на шлях виправлення, це дійсно позитив. Але з іншого боку, ми стикаємося з таким випадком, коли адміністрація примушує людини. Це дуже виражається в жіночих колоніях. Майже всі жінки примусово працюють.
Правозахисник говорить, що в українських в'язницях є випадки так званої рабської праці, коли в'язні працюють по 12 годин або коли замість грошей їм дають сигарети, чай та інші товари, розповідає Андрій Діденко. За підрахунками священиків, які спілкуються з ув'язненими, кожен третій з них працює з власної волі. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Чим відзначився Віктор Янукович на посаді президента? Що є самоціллю господаря Банкової? Чому народні депутати знову взялися за гральний бізнес? Про це в огляді української преси від Марічки Набоки.
За 2 роки свого президентства Віктор Янукович зміцнив вертикаль влади, покарав опонентів, спробував розпочати реформи і створив тепличні умови для обраних впливових бізнесменів. При цьому, як переконує тижневик кореспондент, він втратив довіру суспільства та інвесторів і розсварився із Заходом. Експерти тижневика вважають, що найбільш негативну пробоїну в образі Януковича зіграла приватизація резиденції у Межигір'ї. Основною складовою політики Віктора Януковича впродовж останніх 2 років була концентрація влади, що вже перетворилася на самоціль, якій підпорядковані всі реформаторські ініціативи, стверджує «Український тиждень». Наслідками цього процесу стали деградація в більшості сфер життя країни, поширення корупції та обмеження демократичних свобод, згортання бізнесу та втрата довіри інвесторів. Як стверджують тижневик, з усіх декларованих реформ за 2 роки нинішній владі по-справжньому вдалося реалізувати лише 1 – гуманітарну, яка, на думку журналістів, сьогодні повернулася у радянсько-російське річище. Для українських опозиціонерів склалася сприятлива кон'юнктура суспільних настроїв, а тактика дій опозиції нарешті почала відрізнятися креативністю. Як переконує тижневий коментарі, невирішеною лишилася лише одна проблема – стратегічне планування. Адже на питання, яке найбільше хвилює суспільство, що ж буде після Януковича, його політичним опонентам поки нічого пред'явити як чітку програму дій. Про це видання стверджує в статті «Влада не дочекалася смерті опозиції». Напередодні проведення в Україні Євро-2012 народні депутати взялися за вже традиційну для українського парламенту тему – гральний бізнес. Як інформує «Дзеркало тижня», відразу кілька депутатів розробили і наполягають на розгляді законопроекту, який може легалізувати один з найбільш дохідних видів азартного бізнесу – букмекерську діяльність. Журналісти припускають, що підпільна діяльність дала букмекерам змогу накопичити достатні ресурси для лобіювання своїх інтересів у парламенті. Про наслідки після можливого ухвалення документу йдеться в статті «Легалізація азартного бізнесу». Марічка Навока, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Хто отримав премії «Оскар»? Дисидентський рух Придніпров'я повертає більше уваги дослідників.
Десятиліттями закрите для іноземців місто, яке вважалося кузнею кадрів комуністичної верхівки, теж породило рух незгодних.
Сьогодні починається Великий піст.
Справді треба відпустити, простити, подякувати і попросити Бога не оскверняти саму собі свою душу поганими вчинками, помислами і справами.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
У Лос-Анджелесі щойно закінчилося присудження премії «Оскар» Американської академії кіномистецтв. Ця премія вважається найвищою нагородою у світі кіно, і церемонія вручення золотих статуеток лицаря здавна є щорічним святковим видовищем. Шоу, трансльоване з палацу Кодак, дивляться сотні мільйонів телеглядачів у багатьох країнах світу. Церемонію, що відбувалася у час, коли в Києві була глибока ніч, дивився наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Вітаю вас, пане Юрію.
Вітаю, Ірина.
Отже, розкажіть нам коротко про переможців «Оскара» і чи немає серед них українського фільму?
Українського немає, і це при тому, що фільми від 63 країн змагалися за шанс потрапити до заповітної п'ятірки кандидатів. Серед претендентів були Грузія, Словенія, Литва, Угорщина, Сербія. Росія теж була, але Михалков зі своєю цитаделлю не до п'ятірки не потрапив, а «Оскар» за кращий наземний фільм поїде до Тегерану за фільм «Розлучення», а Україна знову ніде не було. Як, власне, і торік, і позаторік. Як то казав герой «12 стільців, ми чужі на цьому святі». У минулому були спроби, щоправда, невдалі. 2008 року Україна виставляла «Ілюзію страху» Олександра Кирієнка, а 2006-го «Водія для віри», але той фільм не пройшов, тому що Академія Американська сказала, що фільм російський без українського змісту. Таке було формулювання, важко повірити, що в сучасному українському кіно бракує талановитих майстрів, Ірино.
Отже, можете коротко назвати переможців? Хто переміг? Хто найкращий?
О, ну, окей. Значить, це був тріумфальний вечір для фільму «Артист» картини року. Режисер Мішель Хазанавичус – кращий режисер, краща композиторська праця, виконавець чільної ролі Жан Дюжарден – кращий актор. Мерил Стріп визнана кращою акторкою року за роль Маргарет Тетчер, британського прем'єр-міністра. Великий режисер Мартін Скорцезе святкує успіх фільму «Х'юго». Він отримав 5 Оскарів за кращу операторську працю, за декорації, звук, звуковий монтаж і візуальні ефекти. Видатного майстра кіно і сцени Крістофера Пламера названо кращим актором другого плану за роль у фільмі «Початківці». А за кращу екранізацію літературного твору нагородили фільм «Нащадки», а за оригінальний сценарій Оскар отримав Вуді Аллен, автор і режисер фільму «Опівночі у Парижі». Ірина, отак розподілилися.
Пане Юрію, а чи були якісь несподіванки на врученні премії або взагалі серед переможців?
Правду сказати, несподіванок великих не було, тому що всі очікували, що паровим котком прокотиться артист, французький фільм по американських екранах і по членах журі Американської академії кіномистецтва, членів академії 6 тисяч, і 6 тисяч було тих, хто голосував за кращий фільм року, і кращим фільмом назвали артист. Я кажу, це французький фільм, він німий, він чорно-білий, і зовсім несподівано він став відкриттям і несподіванкою року, дійсно, і несподівано став.
Дякую, дякую вам, пане Юрію. Нагадаю, що з нами на зв'язку був кореспондент Радіо Свобода у США Юрій Долерай. І знову до подій в Україні. На Дніпропетровщині зростає інтерес дослідників до історії дисидентського руху в краї. Тривалий час він був маловивченим. Давалися в знаки 30-ліття закритості міста. Науковці визнають, дисидентський рух у Дніпропетровську був не таким потужним, як у Києві. Однак саму появу інакомислення тут називають феноменом. Докладніше розповідає наша кореспондентка на Дніпропетровщині Юлія Рацебарська.
Київ, Львів, Харків – визнані центри дисидентського руху в Україні, кажуть науковці. З Дніпропетровськом складніше. Десятиліттями закрите для іноземців місто, яке вважалося кузнею кадрів комуністичної верхівки, теж породило рух незгодних. Але він був менш організованим і жорсткіше придушувався. Старший науковий співробітник літературного музею Світлана Мартинова інформацію про дисидентство збирає багато років. У колекції зразки сам видаву, рукописи творів, листи на волю. Найвідоміше із дніпропетровських дисидентів, каже вона, поет Іван Сокульський, один із авторів так званого «Листа творчої молоді», у якому критикувалась радянська дійсність, русифікація, нищення храмів, переслідування інтелігенції. Сокульський відбув у таборах понад 13 років життя. Його правозахисна діяльність довгий час заважала літературознавцям розкрити глибину його поезії, каже Світлана Мартинова.
Література дисидентського антиграунду у нас на Дніпропетровщині дуже багато. Ми, на жаль, мало знаємо. Це і Раїса Лиша, це Юрій Дівташ, це і Михайло Чхан. Були такі потрясаючі мотиви в творчості.
Ще один парадокс дисидентства на Дніпропетровщині, зазначає історик Владислав Грибовський, те, що представники цього руху хоч і виступали проти русифікації, але вважали себе за послідовників ідей Леніна.
Вони пережили достатньо складну творчу еволюцію, починаючи від, що заявляли про те, що поділяють всі найголовніші ідеї радянської держави, виступає за чистоту ідей Леніна, комуністичних ідей, що усі негаразди, що є у нас, це є перекручення.
Дослідники визнають, в літописі дисидентського руху Придніпров'я багато білих сторінок. Більшість наукових розвідок видані за кордоном у діаспорі. Зібрати інформацію про придніпровських дисидентів планують у спеціальному довіднику. Кілька років тому у Дніпропетровську ініціювали створення музею дисидентського руху. Поки що ця ідея не реалізована. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Сьогодні починається Великодній піст. Для християн він є жертвою Богові та підготовкою до гідної зустрічі головного свята – Святої Пасхи. Для Господа, зазначають богослови, потрібен найперше піст духовний, бо тілесний без духовного – лише дієта. Тему продовжує наш колега Микола Закалюжний.
За словами доктора богословських наук Дмитра Степовика, зазвичай християни, і особливо не християни, значення посту зводять до харчування. Їжа, за його словами, є останнім компонентом, який чомусь виносить на перший план, хоча піст насправді це стан душі.
Позбування таких рис, як гординя, заздрість, ненависть, відсутність любові до ближніх.
За словами Дмитра Степовика, утримання від тваринної та іншої їжі допомагає людині упокоритися перед самою собою і Всевишнім. Дієтолог Наталія Харченко вважає, що піст корисний із медичної точки зору. За її словами, зимова їжа була в основному картопля, макарону, м'ясна. Овочів та фруктів було набагато менше, ніж інші періоди року. І коли організм починає менше їсти білка тваринного походження, це корисно, тому що після зими, ранньою весною, організм є ослабленим, бо отримує менше вітамінів.
Ну, кому також потрібно їсти обов'язково м'ясо кожен день? Ну, може, це якісь спортсмени чи люди, які мають дуже великі фізичні навантаження. Можливо, треба їсти і м'ясо, але є білок рослинний.
За словами Наталії Харченко, виключення щодо обмеження їжі слід робити для дітей та хворих, яким рекомендовано спеціальне харчування. Киянка Зоя також вважає піст важливим. важливим для очищення тіла і покращення самопочуття та здоров'я. У прощену неділю Зоя взяла участь у богослужінні, бо вважає, що для посту найважливішою є саме духовна складова.
Справді треба відпустити, простити, подякувати і попросити Бога не оскверняти саму собі свою душу поганими вчинками, помислами і справами.
А чи дотримується посту кияни?
Частично.
То не так важливо, пощуся я чи не пощуся, а що я думаю, як я поступаю, які я роблю справи.
Звісно. Просто я займаюся чисткою організму.
Цими днями Православна Церква нагадує, що ті, хто постять, повинні при цьому пам'ятати слова Христа про те, що піст не повинен бути зовнішнім для людей, так би мовити, на показ, а внутрішнім, таємним. Микола Закалюжний, Радіо Свобода, Київ.
Все, що ви почули, а також про те, чи обдурять знов виборців на київських виборах, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготував мій колега Антон Шуляк.
Сьогодні Печерський районний суд Києва оголосить вирок у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка. Сторона державного обвинувачення у справі просить засудити Луценка до 4 років і 6 місяців позбавлення волі, а його колишнього водія Леоніда Преступлюка до 3 років позбавлення волі умовно. Соратник Луценка, депутат Верховної Ради від НУНС Володимир Ар'єв, стверджує, що за будь-якого рішення суду буде подано апеляцію.
Ми дійдемо до Європейського суду, бо ми розуміємо, що жодної провини протягом судових слухань і судового слідства прокуратурі довести не вдалося.
Луценко і його колишній водій Леонід Приступлюк не визнають себе винними в інкримінованих злочинах. Влада Сирії заявляє, що референдум щодо нової конституції відбувся в неділю. Явка виборців була високою, за винятком деяких районів, повідомляє офіційний Дамаск. Тим часом правозахисники твердять, що у нових зіткненнях у Сирії в неділю загинули понад 30 осіб. У США 3 з 4 учасників боротьби за президентську номінацію від республіканської партії заявляють, що президент Барак Обама не мав вибачати через спалення Корану на військовій базі Баграм в Афганістані. У Лос-Анджелесі завершилася церемонія вручення призів Американської кіноакадемії «Оскар». Найкращою картиною року визнаний артист Мішеля Хазанавічуса.
Таким інформаційний ранок понеділка, 27 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня і гарного тижня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.